Ramazan ayı mübarek olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala bugün jasagan kulçuluklarınızda, dua tileklerinizde, ustagan orazalarınızda kabul etsin. Bugün biz Taravih suresinde okuyduğumuz süre, kezek süremiz ol İsra süresi bolup tabılat. İsra süresi Mekke'de tüsken süre. Sürenin ең алғашқы аяттары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямды Мәсджидул Харамнан Мәсджидул Ақсаға бір түнде Алла Тағаланың пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды сапар шектіргенін айтады. Яғни біздің айтқалы отырғанымыз Исра және Миғраж оқиғасы болып табылады. Тиісінше Исра мен Миғраж оқиғасының пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға берілген ең үлкен мұғжиза екенін сіздер білесіздер және сол İsra Miğraj оқиғасынан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біздің күнделікті оқып жүрген 5 уақыт намазымызды алып келгендігін де білесіздер. Сол сәттен бастап біз мұсылмандар 5 уақыт намазды парыз деп біліп оқып келе жатырмыз. İsra сүресі сөзінің мағынасы түнде сапар шегу деген сөз. Түнде жүру деген мағынаны білдіреді. Сүре осы İsra сөзінен атауын алған. Яғни түнде жүру деген мағынаны білдіреді İsra деген сөздің мағынасы. Негізінде Алла Тағала осылайша құлы әрі пайғамбары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға өзінің құдіреттілігін, өзінің таңғажайып дүниелерін көрсету үшін, өзінің құдіреттілігін тағы бір мәрте көрсету үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осындай мұғжиза нәсіп еткен. Бұдан кейін Алла Тағала бұл оқиғадан кейін Алла Тағала Бану Исраилдің, яғни яһудилердің жасаған іс-әрекеттеріне Алла Тағалаға жақпайтын күнәлі істерге барғандығын баян етеді. Сондықтан кейбір деректерде İsra сүресі Бану Исраил сүресі деп аталады. Кейбір деректерде. Себебі шынымен ақ İsra сүресінде яһудилер жайында, Бану Исраил жайында айтылған. Бану Исраилдің жасаған күнәлары, озбырлықтары сөз етілген. Мәселен, пайғамбарларды өлтіргендіктері, кейбір пайғамбарларға көрсеткен қорлықтары, оларға қарсылықтары түгелдей баян етілген. Бұл аяттардың ғалымдарымыздың айтуы бойынша меккелік мүшриктерге қарата айтылған, яғни Бану Исраилға келген олар душар болған оқиғалар сендердің бастарыңа да келулері мүмкін. Яғни Бану Исраилға Алла Тағала пайғамбарларға қарсы шыққан соң оларға тиісті жазасын берген болатын. Осылайша Алла Тағала меккелік мүшриктерді ғибрат алуға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала Құран Кәрімнің тек ақиқатқа бастайтындығын баян етеді. Тек тура жолға бастайтындығын Алла Тағала ескертіп айтады. Бұдан кейін Алла Тағала адам баласының табиғатына тоқталады. Адам баласының жақсылыққа да жамандыққа да құмар болатындығын, адам баласының сабырсыз, тағатсыз болып келетіндігін Алла Тағала ерекше айтып өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала ешкім ешкімнің күнәсін арқаламайтындығын айтады. Яғни біз қалай дүниеге жалғыз келсек, деп солай Алла Тағаланың алдында жалғыз есепке тұратындығымызды Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала қандай да бір қауымды жойғысы келсе, олардың құртқысы келсе, олар түп-тұқиянымен жоқ өткісі келсе, ең әуелі солардың ішіндегі басшыларын, байларын әртүрлі нығмет беріп, оларды шектен шығарып, содан кейін ғана барып тиісті жазасын беретіндігін Алла Тағала баян етеді. Осылайша Алла Тағала ешқашан зұлымдық жасамайтын әділ екендігін көрсетеді. Бұл İsra сүресіне қатысты бірінші бөлім болып табылатын. Жалпы İsra сүресін 5 бөлімнен қарастыруға болады. Бұл жаңа біз айтып өткен бөліміміз ол бірінші бөлімге жататын еді. İsra сүресінің екінші бөлімінде Алла Тағала өзінен басқа ешбір тәңірдің, құдайдың жоқ екендігін бастайды. Және құлшылыққа тек өзі лайық екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала әке-шешеге жақсылық жасауға, туған-туысқа қарайласуға, көршілерге қарайласуға, жолда қалып кеткендерге жәрдем беруге шақырады. Әке-шешеңіз қартайса, оларға тіпті туф деп айтуға болмайтындығын Алла Тағала баян етеді. Бұл Құран Кәрімнің кейбір тыйымдарды жеткізу тәсілі болып табылады. Түсіндіруге тырысайын. Мәселен, қазақша мынандай бір сөз болса: "Сен менің жаныма жолама" деген сөз болса, "Сен менің жаныма маңыма жуыма" деген сөз бар қазақшада. Мәселен, біреуді жақтырмасаңыз айтасыз сіз, "Менің қасыма жолама" деп. Бұл жолама деген сөз бүкіл қарым-қатынасты үзетіндігін білдіреді. Яғни жолама деген сөз онымен сөйлесуге болмайды, Onu мен сауда саттық жүргізуге болмайды. Оны мен құда болуға болмайды мүлдем тіптен. Себебі бұл сізге мүлдем жоламамаған деп тұр. Немесе кейбіреулер маған 2 метрден жақындама дейді. Енді бұл күнделікте сөйлеп жүргендегі әңгімеміз біздің күнделікті тіршілікте. Бұл негізінде өзінен кейінгі кейбір істер түгел қамтып кететін тыйым сөздердің қатарына жатады. Алла Тағаланың әке шешеңе тіпті туф деп айтпа деген сөздің мағынасы оны ұрудың, айқайлаудың, зекудің, оларды қарттар үйіне апарып тастаудың 2 есе, 3 есе, 4 есе харам екендігін білдіреді. Себебі Алла сізге туф деп айтуға болмайтындығын айтты. Тіпті сондай әрекетке баруға болмайды. Ұруды қоя сал. Бұл үкімді жеткізудің ең төменгі тәсілі болып табылады. Бұл өте керемет тәсілдің біреуі. Себебі сізге туф деп айтқызбай тұр. Қалғанын өзіңіз түсініп алыңыз. Ар жағындағы үкімнің қандай екендігін, қандай әкешіге қарсы келудің, оған қарсы сөйлеудің, айқайлаудың, зекудің, ұрудың, қарттар үйіне апарып тастаудың, оларға қарамаудың, оларға зәбір көрсетудің қандай харам екендігін сіз ойланып көріңіз. Себебі сізге ең төменгі деңгейін айтып жатыр. Жасауға болмайтындығын айтып жатыр. Бұдан кейін Алла Тағала туыстарға дедік. Туыстарға мұсылман кісі қарайласып жүру керек. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, туыстармен қарым-қатынасын үзген кісі жәннатқа кірмейді дейді. Бұл өте маңызды туысты қарым-қатынастар. Бұдан кейін Алла Тағала сараңдыққа тыйым салады. Мұсылман кісі ешқашан сараң болмайды. Мұсылманшылық және сараңдық екеуі бір жерде түйіспейді. Екінші, екеуі бір жерде болуы мүмкін емес. Себебі мұсылманның жақсылыққа жаны құмар болады. А сараң адамның жақсылық жасауға мүлдем зауқы соқпайды. Сондықтан бұл екі ұғым бір жерде түйіспейді, бір жерде болуы мүмкін емес. Бұдан кейін Алла Тағала ол жомарт болудың, жақсылыққа ұмтылудың да шегін қояды. Ысырап деген шектеу қояды. Ысырап жасауға болмайды деген шектеу қояды. Яғни мұсылман кісі сараңдық пен ысыраптың ортасында жүруі керек. Сараңда болып кетпеу керек. Көрінген жерге ақшасын шашатын ысырапшыл жанда болмауы керек. Бұдан кейін Алла Тағала аштықтан қорқып, ырыздық келмей қалады ғой деп, балалардың өлтіруге болмайтынын айтады. Балаларды түсіруге, әсіресе біздің заманымызда көп болып жататын аборт жасату секілді, мысалы асырай алмай қалам, ертең оларды бағамай қаламыз деген сияқты әрекеттердің дұрыс емес екендігін айтады. Себебі ырыздықты беретін Алла екендігін айтады. Қазақша айтқанда, бір қозы дүниеге келсе, бір түп жусан артық келеді. Сондықтан мұсылмандар ырыздықты беру үшін түп иесі Алла екендігін білгендіктен бұндай қадамға бармаулары керек. Бұдан кейін Алла Тағала зинаның харам екендігін айтады. Зинаны Алла Тағала зинаға жақындамаңдар дейді. Зина жасамаңдар емес, зинаға жақындамаңдар. Екеуінің арасында үлкен сөз бар. Бір нәрсені жасама дегенмен, оған мүлдем жақындама деген сөз бар. Бұл жақындама деген, яғни зинаға бастайтын кез келген істен мұсылман кісі аулақ болу керек. Мәселен, бір әйелге ұзақ қараудан, оған күлімсіреп қараудан, оған сәлем десіп жүруден немесе тағы да басқа іс-әрекеттерден. Бұлардың барлығы түгел сол зинаға жетелейтін іс-әрекеттер. Алла Тағала соны жауып тастап жатыр. Себебі соған бастайтын іс-әрекеттерге бармауымызды Алла Тағала өсиет етіп жатыр. Бұдан кейін Алла Тағала жетімнің малына жақындауға болмайтындығын айтады. Жетімнің малын жеуге болмайтындығын, жетімнің малын жеудің үлкен харам іс екендігін айтады. Себебі ол жетімнің ақысы. Бұдан кейін Алла Тағала таразы тартқан кезде таразыны әділ тартуды, тараздан жемеудің маңызды екендігін айтады. Себебі тараздан жеу деген біреудің ақысын жеу деген сөз. Бұл өз кезегінде шариғатта харам іс боп, тыйым салынған іс боп табылады. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандарды білмеген істің соңына түспеуге шақырады. Себебі кісі тек нақты білген іспен ғана айналысатындығын, нақты білетін істің соңына түсу керектігін Алла Тағала ерекше өсиет етеді. Себебі сіз білмейтін істің соңына түссеңіз, біреуге жала жабасыз, бір жерде өтірік айтасыз, біреуге нақақтан нақақ тіліңізді тигізесіз, бұл істің дұрыс емес екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Исра сүресінің 3-ші бөлімінде Алла Тағала өзінің жалғыз екендігін айтады. Өзінің серігі жоқ екендігін айтады. Жахилия арабтарының айтатын Алла Тағаланың қыздары бар, олар періштелер деген секілді ұғымдардың мүлдем теріс екендігін айтады. Алла Тағаланың еш нәрсеге мұқтаж емес екендігін, өзінің жалғыз екендігін Алла Тағала айтады. Бұдан кейін Алла Тағала бүкіл дүние жүзіндегі барша жәндіктің, жанды жансыз барша мақлұқаттың Алла Тағаланың тәсбих ететіндігін айтады. Алла Тағаланы ұлықтайтынын, Алла Тағаланы пәктейтіндігін айтады. Алайда біз өкінішке орай олардың тілін түсіне бермейміз. Бұдан кейін Алла Тағала Құран мен кейбір меккелік мүшриктердің арасында белгілі бір перде бар екендігін айтады. олардың жүректері ақиқатты түсінбейтіндігін айтады. Құранның аяттары оларға оқылғанмен олар оны түсінбейтіндігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам меккелік мүшриктердің сиқыршы деп айтқандығын, жынды деп айтқандықтарын, олардың барлығын сөзінің бос сөз екендігін Алла Тағала егжейлі тегжейлі баяндайды. Бұдан кейін Исра сүресінің 4-ші бөлімінде Алла Тағала Ибліс пен Адам алейхиссаламның арасында болған оқиғаларды, Адам алейхиссалам жаратылғанын, Ибліске шайтанға Адам алейхиссаламға сәжде жаса деп бұйырғандығын, ол тәкаппарланып, ол сәжде жасамағандығын, одан кейін ол Ибліс-тің қияметке дейін белгілі бір мерзім мұрсат сұрағандығын және сол мұрсаттың шеңберінде адам баласын адастыратындығын айтады. Бұдан бірақ Алла Тағала өзінің ықылас қойған пенделерінің шайтанның соңына ерінбейтіндігін Алла Тағала ерекше атап өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктердің сеніп жүргендердің пұттарының далбаса екендігін, сенімдерінің ешқандай дүниеде де ақыретте пайда бермейтіндігін ерекше нақты айтып өтеді. Исра сүресінің соңғы бөлімінде, яғни 5-ші бөлімінде Алла Тағала бүкіл адамзат пен жынды Құран секілді бір дүние жасауға шақырады. Егер шынымен Құранның Алланың сөзі екендігіне сенбесеңдер, барлығың жиналып бір-біріңе жәрдем ақ бере қойыңдар, бір-біріңе көмектесіп осындай Құран секілді кітап жасаңдар деп оларды ашық шақырады. Бұл өткен сабақтарда айтқанымыздай, сол кезде болған, бұл әлі қияметке дейін жалғасады. Құранның мұғжизалығы сонда. Ондай кітапты ешкім жаза алмайды. Адамзат пен жын барлығы жабылып болған кіріссе де Құран секілді дүние жасай алмайды екен. Бұдан кейін Алла Тағала пайғамбардың ерекшелігіне тоқталады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның екі үлкен ерекшелігі болған. Ол біреуі ескертуші, екіншісі сүйіншілеуші. Яғни мұсылмандарға сарих амал жасап иман келтірген жағдайда олардың жәннатқа баратындығын, ал иман келтірмегендердің тиісінше жалайықты жазасын алатындығын ескертуші екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала өзін таныған иман келтірген құлдардың Алланың аяттары оқылған сәтте бірден сәждеге жығылатындықтарын айтады. Себебі сәждеге жығылу деген сөз Алла Тағаланың ұлылығын мойындау деген сөз. Алла Тағаланың соның бір белгісі. Алла Тағаланың ұлы екендігін мойындаудың бір рәмізі болып табылады. Бұдан кейін аяттың сүренің соңында Алла Тағала құлдарынан ықыласты болу талап етеді. Таухидті талап етеді. Ешнәрсеге құлшылық жасағанда Алладан басқа өзгенің разылығын іздемеу, тек бір Алланың разылығы үшін құлшылықтардың жасалуы керектігін Алла Тағала айтады. Кейбір риуаяттарда пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның осы Исра сүресі мен Зумар сүресін әрбір кеште оқығандығы риуаят етіледі. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам әрбір кеште түнде жатар кезде Исра сүресі мен Зумар сүресін оқыған екен. Яғни бұндай да бір сүннетіміз бар. Бұндай бір Исра сүресі мен Зумар сүресін кешке жатарда оқуларыңызға болады. Алла Тағала қылған намаздарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вальхамдулиллахи Роббиль алямин.